Sveiki visi, jūs žiūrite arba klausote podcastą Du mikrafai ir šiandien svečiuose turim labai ypatingą svečią, mano seną gerą bičiulį Laimoną Kinčių. Laimonas yra vertėjas ir taip pat turi daug įdomių veiklų savo gyvenime, apie kurias tikiuosi mums papasakos. Tai labas Laimonai.
Labas Martynai.
Tai kiek žinau, esi vertėjas ir anksčiau versdavai žodžių nemažai.
Taip.
Ir kaip tau sekasi, kai nebegali to daryti?
Dabar, kai yra karantinas, kai nebėra kelionių, kai jau praktiškai negalima nuskristi arba nuvažiuoti kur nori, tai tų žodžių vertimų labai sumažėja. Dabar viskas persikėlė į internetinę erdvę, tai pavyzdžiui per Zoom'ą arba ten per Teams ir viskas vyksta praktiškai kompiuteryje. Tai, bet nebėra, sakykime, tokių didžiulių konferencijų, kurios būdavo anksčiau. Yra tik tai, sakykime, arba derybos, arba seminarai. Bet jie paprastai trunka kokias porą valandų, tai nebėra kaip porą dienų arba porą savaičių trunkančių renginių tokių. Va, jų aš labiausiai ir pasigendu. O iš tiesų tai, saimtas vertimas žodžiu, jisai, aš manau, dabar truputėlį keičiasi. Nes per karantiną paaiškėjo, kad daugelio seminarų arba konferencijų net nereikia tokių ilgų. Pačią pagrindinę informaciją tu gali papasakoti per, kiek čia, porą valandų, kad išlaikytum žmonių dėmesį ir kad pristatytum esminius dalykus. O visa kita, tai pavyzdžiui, derybos, tai jos dabar yra įspraudžiamos į tokius laiko rėmus. Tai reiškia, kad tu turi būtinai susidėrėti per tam tikrą laiką, nes kitu atveju tavęs laukia dar kitas posėdis arba dar kitos derybos. Tai reiškia, tu turi greitai ir efektyviai spręsti problemas.
Tai tu čia vis akcentuoji derybos, tai gal, kad žiūrovom būtų aiškiau patikslink, kokioj srity maždaug tu vertėjauji, kas yra tavo klientai?
Šiaip aš esu akredituotas Europos Sąjungos institucijų vertėjas. Tai reiškia, kad aš galiu versti Europos parlamente, Europos vadovų taryboje, ministrų taryboje, Europos teisingumo teisme arba kitose institucijose, kurios yra susijusios Europos Sąjunga. Čia gali būti ir Europolas, ir Eurojustas, įvairius tinklai bendradarbiavimo. Tai anksčiau būdavo taip, kad aš nuvykdavau, sakykime, į Briuselį, arba į Hagą, arba į tą patį Strasbūrą, kur vyksta plenariniai posėdžiai Europos parlamento. Ir ten visą savaitę vykdavo, sakykime, posėdžiai vienas po kito, kasdieną. Ir verčiu aš tuo sinchroniniu būdu, tai reiškia, kad kai žmogus kalba, aš vienu metu, su truputėlį atsilikimu, sakykime, pusę sekundės, verčiu tą pačią jo mintį.
O būna, kad užbėgi priekį.
Jeigu aš žinau, kokia tema yra, sakykime, tai aš galiu nuspėti. Šiaip galima nuspėti. Taip, paprastai žmonės, kurie kalba, sakykim, naudodami kažkokias retorinės figūras, arba kurie kalba, sakykim, pasakodami jau žinomus dalykus, tai jie linkiai yra pasikartoti. Mes visi esam paprastai pratę, kad, sakykim, kiekvieną kartą vis kažką pakartojam arba įterpiam nereikalingų žodžių, kad laimėtumėm laiką. Nes mes galvojame apie kažką ir bandom kažką sakyti, tai reiškia, mes truputį užtempiam laiką ir tada pasakojam. Ir aš per tą laiko užtempimą, per tą nereikalingą žodį arba frazę, galėjau nuspėti, sakykime, ką jisai pasakys vėliau. Nes tema tai yra aiškia, sakykime, jau numatyta iš anksto.
Galbūt esi sutikęs žmonių, kuriuos mes visi žinome, kam tau teko vertėjauti. Aš dar tik tai prieš tai dar patikslinu. Tu lietuvių, vokiečių lietuvių šitom vertėjavį kalbom, ar
taip,
dar daugiau kalbų?
Dar iš anglų. Aš turiu teisę versti iš vokiečių į lietuvių kalbą, iš lietuvių kalbos į vokiečių ir iš anglų kalbos į lietuvių.
Bet daugiausiai su vokiečių dirbi, ar dabar jau
įvairiai? Jo, šiaip įvairiai yra. Taip pat daug yra pakankamai iš anglų į lietuvių kalbos vertimų. Tai reiškia, kad jeigu, sakykime, vyksta diskusija anglų kalba, tai aš jau verčiu ją. O dauguma, sakykime, rytų Europos arba centrinės Europos šalių, tai ten daugiausiai yra anglų kalbos mokomas ir daugiausiai žmonių moka tą anglų kalbą. Aš dar norėčiau, sakykime, išmokti taip gerai prancūzų kalbą, kad galėčiau iš jos versti. Bet dar aš jos nemoku taip gerai. Ir dar, sakykime, prispyrus bėdai, aš dar galiu versti iš švedų kalbos. Nors tokios teisės aš neturiu, bet aš kadangi ją mokiausi, tai man yra taip pakankamai paprasta. Bet iš kitos pusės tai nekalbų mokėjimas yra svarbiausia šiuo atveju, o pačios temos išmanimas. Aš negaliu, žinoma, išmanyti visų temų, bet, sakykim, yra daugybė dokumentų, kurie yra suruošiami kiekvienam posėdžiui. Su jais reikia susipažinti, perskaityti daugybę, sakykim, pasiūlymų, ten projektų, teisės aktų. Ir tada iš tos informacijos aš susidariau tam tikrą žodinėlį, susidariau santrauką. Ir aš jau tą temą kažkiek išmanau.
O būna, kad verti ir nevelnį, nusipranti.
Tai būna, būna.
Ką darai?
Dažniausiai tai būna tokios trumpos vienos minutės kalbos, sakykime, per tam tikrus posėdžius Europos parlamente, kur žmonės pasakoja, sakykime, kas vyksta jų rinkimų ten apygardoje, sakykime, arba su kokiam problemom jie susiduria. Tai reiškia, žmogus gali pasakoti apie kažkokią mažytę problemą, pavyzdžiui, kad šalia cukraus fabriko, sakykime, užterštas yra tvenkinys. Ir pasakoja, kaip žmonės kenčia, sakykime, arba kas ten įvyko, sakykime, kažkam daugiabučiam name, kuris yra šalia to tvenkinio. Ir aš nežinau nei tos vietovės, nei tų žmonių, todėl aš gaudau, ką suprantu, kokia informacija iki manęs ateina ir bandau ją perteikti savo klausytojams. Dar kitas dalykas yra, sakykime, jeigu yra žmonės kalbantis su kažkokiais labai keistais akcentais, pavyzdžiui, japonas kalbantis angliškai. Mhm. Arba afrikiečiai kalbantys angliškai, arba, sakykime, žmonės, kurie tą kalbą įsivaizduoja, kad moka, bet iš tikrųjų jie moka tam tikras paskiras frazes. Ir tas sakinys tada labai sunku jį suprasti yra. Ir žmonės, kurie netgi moka anglų kalbą, klausydamės to žmogaus nesupranta, tada jie užsideda ausinės ir klausai, ką aš pasakysiu, nors aš taip pat irgi suprantu, kaip ir jie, aš bandau tik tai sugaudyti tą informaciją, susisteminti ir pateikti kaip, sakykime, kaip geriausiai įmanoma variantą.
Tai gal galėtum iš savo darbo patirties arba iš savo kolegų patirties kažkokį juokingiausią nutikimą papasakot. Gal buvo, kad, tarkim, ten vienas svarbus žmogus sako kitam kažką ir išverčia visai kitaip ir ten, nežinau, koks nors konfliktas prasideda tarptautinis ar panašiai.
Nėra, tokių labai, kad būtų labai jokingi atvejai, tai nėra šiaip. Yra kai kurie aprašyti, sakykime, bent jau yra viena knyga, viena vertėja, bent jau išleista, kur jisai pasakoja apie tai, kad pokalbis buvo labai nuobodus. Kalbėjosi vienos valstybės karališkosios šeimos atstovai su kitos valstybės, tai buvo formalus vizitas. Ir pokalbis buvo labai nuobodus, todėl vertėjas sugalvojo, kad reikia jį truputėlį paįvairinti. Jis pradėjo savo temą. Jo kolegė, kadangi tu pažįsti paprastai, arba bent jau susipažįsti su žmogum, kuris verčia kitai pusiai, truputį nustėro, nes suprato, kad apie tai niekas nekalbėjo. Bet jinai irgi įsijungė į tą patį žaidimą. Ir tai reiškia, tai jie truputėlį pagyvino pokalbį, pradėjo kalbėti apie žirgus, apie lenktynės, apie azartinius lošimus. Ir vienos šalies, sakykime, karalienė, kitos šalies karalius, jie įsilinksmino, pradėjo pasakoti vienas kitam savo įspūdžius ir pokalbis tapo labai įdomus. Bet tokių atvejų yra labai mažai, nes paprastai yra žmonių, kurie supranta tą kalbą. Nes nėra taip, kad, sakykime, vienos valstybės delegacija susitinka su kita ir kalbasi vienas su vienu. Tai būna. Bet dažniausiai būna delegacijos, kurias, nu, taip sakym, sudaro kokie iki 10 žmonių. Ir jie sėdi visi aplinkui, jie klausosi, linksi, užsirašo viską. Kaip pavyzdžiui, susitinka prezidentai arba ministrai, pirmininkai įvairių valstybių. Tai aš paprastai sėdžiu už savo, sakykime, už savo prezidento ir aš kalbu jo balsu. Tai būtent, jeigu mūsų prezidentas kalba lietuviškai, pagal protokolą reikalavimą, kad jis kalėtų su gimtąja kalbe, tai aš tada kalbu jau vokiškai, išverčiu jo mintį, bet tai yra paprastai nuoseklus vertimas, tai reiškia, jisai pasako visą mintį iki galo, papasakoja kelis sakinius, aš tada užsirašau. Užsirašymas yra irgi pakankamai sudėtingas, nes reikia užsirašyti atskirai skaičius, pavardės, vietovardžius, įvairius dalykus, kurios paprastai pamiršti, jeigu neužsirašai. Tada užsirašai visus jungtukus, tai ta prasme, kas vyksta, kas gerėja, kas blogėja ir tada viską turi žodį atkartoti. Iš esmės tai nėra, kad sakym, kad tu verti žodžius, bet pagrindinė mintis, skaičiai, vardai, viskas turi išlikti.
Ar teisingai išgirdau, kad esi mūsų prezidento vertėjas?
Aš esu vertas taip ir mūsų prezidentui. Iš esmės tas sąrašas vertėjus nėra didelis. Ir žmonės verčiantis prezidentūrai arba ministerijoms, arba ministrui pirmininkui, jau nėra daug. Tai reiškia, aš arba mano kolegos, taip mums yra tekę pakankamai dažnai, sakykime.
Kodėl jūsų nėra daug, jūs tokia kaip tam tikra mafija, pasiskirsta teritorija?
Aš nežinau, kodėl. Galbūt tas sąrašas yra sudaromas atsižvelgiant į tai, kad, sakykime, yra tam tikras išsilavinimas, tam tikra akreditacija, patirtis, rekomendacijos. Nes paprastai visada būna pirmas kartas, kai kažkokia institucija tai pakviečia ir tada atsiliepimai po to yra irgi svarbus. Ką tu esi ten blogo ar gero padaręs, ar kokį įspūdį padarėjai, kaip tu... Nes galima iš esmės netgi įdomiausią pokalbį padaryti neįdomu, jeigu tu versi lietai, nuobodžiai, sakykime, ilgiau kalbėdamas negu tavo kalbėtojas, kurį tu verti. Paprastai vertimas turi būti trumpesnis.
Kai aš savo draugams užsiminiau, kad tu ateisi pas mane į podcastą, kadangi tie draugai tave taip pat pažįsta,
taip.
Ir aš jiems patariau užduoti klausimą, tai vienas iš klausimų buvo, kaip kvepia Angela Merkel?
Aš nežinau jos kvepalų. Jos nei markės, nei rūšies. Kažkaip, kai susiduri su žmogum, ypač užimančiu ten aukštas pareigas, tai paprastai koncentruojas daugiausiai į darbą. Jinai yra labai tokio griežto ir aiškaus požiūrio vadovė. Tai reiškia, jinai išsiaiškina svarbiausią informaciją, jinai pasiruošia labai gerai susitikimui ir kai aš su ja jau susiduriu, mes pavyzdžiui ten kur nors lifte susitinkam arba prieš tai, prieš posėdį, tai paprastai būna keli kontroliniai klausimai, tik tai, sakykime, arba kaip tarti tą ir tą vardą, sakykime, arba tiesiog toks trumpas pokalbis paprastai būna, kur daugmaž išsiaiškinam, kas ką darom ir kur kas vyksta. Kaip kvepia tuo metu, nežinau.
Tai tau taip su ranka nemusikuoja.
Nemusikuoja, ne, prieš nosį taip nebūna. Tiesiog galima įtarti, sakykime, kad tai yra geri ir kokybiški kvepalai. Bet kaip jie tiksliai vadinasi, aš tikrai nepasakyčiau.
Kokiu dar žmonių esi sutikęs? Tarkim, padarykim šitą epizodą tokį truputį bulvarišką, sakykim, šitą dieną čia būtų. Tai gal galėtum pavardinti šiek tiek įdomesnių susitikimų?
Patys susitikimai, tai jie, kadangi mano kalba yra vokiečių, nėra tokie jau platus. Nes aš daugiausiai susiduriu su vokiškai kalbančių valstybių vadovais. Arba, sakykim, vyriausybių vadovais, arba valstybių vadovais. Tai taip pat Angela Merkel, sakykime, arba Vokietijos prezidentas Steinmeieris, taip pat yra Austrijos arba Šveicarijos, sakykime, arba ministerijų, arba valstybės atstovai, taip pat yra, sakykime, kažkokie pasiuntiniai, sakykime, kaip ir tam tikrų organizacijų, kurie irgi vokiškai kalbantis yra, bet, sakykime, Europos parlamente, kur aš netiesiogiai esu susidūręs, tai su pakankamai garsiai žmonėm, kurias man teko ir versti, sakykime, arba klausytis jų, arba prasilenkti koridoriui. Tai čia galima nuo amerikiečių pradėti, kad nuo Clinton, Hillary Clinton, pavyzdžiui, kur būdavo užsienio reikalų ministrė ir popiežius, pavyzdžiui, buvo, arba daugybę karalių.
Mhm.
Sakykim, pradant nuo Ispanijos ir baigiant kitų valstybių, sakykim, kad ir Afrikos tokių nors vadukų. Ir, sakykim, tai yra dažniausiai politikai.
Bet vis tiek, tie žmonės, arba bent dalis jų yra vis tiek visuomenėje atpažįstami, pripažįstami, matomi.
Taip.
Iš asmeninės patirties, ar tie žmonės anot tavęs yra, ar jaučiasi, kad jie yra kažkokie, va, jie štai čia, jie vadovai, o štai aš čia susamdomas vertėjas ir aš paprastasis žmogus. Ar jie yra visiškai gyvenimiški, paprasti ir atsipūtę žmonės?
Jie yra labai smarkiai dirbantis ir sunkiai dirbantis žmonės. Todėl aš nemanau, kad jiems būtų kažkas tai labai ypatingo sutikti vertėją arba, sakykime, kažkokį kitą žmogų, pavyzdžiui, garso režisierių, arba kažkokį techniką, kuris ten užsiima kažkais reikalais svarbiais, pavyzdžiui, tam tikram susitikimui. Arba protokolos skyrius vadovas tas pats. Nes viskas yra sustiguota, paprastai darbotvarkės yra labai įtemptos. Tie žmonės yra skubantis, jie rimtai žiūri į viską praktiškai. Jiems smulkmenos yra labai svarbios. Ir, sakim, jie į mane žiūri kaip į žmogų, sakim, padedantį dirbti tą jų sunkų darbą. Aš niekad nesu susidūręs, pavyzdžiui, nei pas mus Lietuvoje, jokioje institucijoje ar organizacijoje, arba taip pat užsienį, kad būtų kažkaip žiūrima kitaip, sakykim, kad žiūrima iš aukšto, arba... Nes tai yra, mes visi sėdėm vienoje valtyje. Nuo mano kalbos, nuo mano vertimo priklauso rezultatas susitikimo. Todėl aš manau, kad visi yra suinteresuoti, sakykime, kalbėti, taip, pasitarti, sakykime, su manim, kai kuriais atvejais, kaip pasakyti tą ar tą, sakykime, kiekvienas turi susiderinti tarpusavį, nes aš, pavyzdžiui, mėgstu, kad būtų greitai, tiksliai, efektyviai daroma, kad nebūtų ilgų pauzių, kad, sakykime, jeigu žmogus kalba užsienio kalba, pavyzdžiui, kad ir lietuviškai, jo pašnekovui paprastai būna labai nuobodu klausytis užsienio kalbos ilgai. Tai aš manau, kad pagyvinti tai galima, kalbant trumpesniais sakiniais, sakykime, ir pasakant pagrindinių minčių porą, ir tada aš išverčiu, tada vėl kalbėtojus pasako pakankamai trumpą kažkokį intarpą, kelis sakinius, tada aš vėl išverčiu. Ir taip vyksta kaip ping-pongas. Kad vyksta greitai ir efektyviai. Ir tada dinamikos įgauna pats pokalbės. Tada pradedam spręsti klausimų įvairius. Nes jeigu ilgai tempiam, tai pokalbis yra formalus labai. Ir jisai gali tapti nuobodžiu. O to aš nelabai norėčiau.
Šiaip faina, kad tu nori išneki ir daug. Ir tai reiškia, kad tau turbūt tas darbas pačiam yra įdomus ir jis tau patinka.
Man darbas patinka. Nes matai, jokiam kitam darbėtui nesusiduri, sakykime, su aukšto lygio sprendimų prieimimais. Nes tu susipažįsti su virtuve, nes yra diskusijos, sakykime, kad ir tą pačiam parlamente, tai jie priima teisės aktus, kurie yra svarbus visai Europos Sąjungai. Ir tu matai, kaip, sakykime, parlamente vyksta diskusijos, vyksta, sakykime, nuolatinių atstovų, taip ambasados lygio darbuotojų, sakykime, specialistų ir ekspertų diskusijos ir kaip vyksta aukščiausių lygių diskusijos, tai vadovų tarybos, jau valstybių ir vyriausybių vadovai, kur susitinka Briuselį, ten, sakykime, ar Liuksemburgė. Tai reiškia, tu matai kaip iniciatyva kažkokia, kuri gali būti labai tokia logiška ir paprasta, jinai skverbės kelią, sakykime, į teisės aktą. Ir tu pamatai, kokios valstybės narės yra skirtingos. Tai yra radikalūs skirtumai. Aš buvau nustebęs, kad Maltoje, pavyzdžiui, nėra skirybų. Ten yra krikščioniška valstybė ir reiškia, ten negalima išsiskirti. Nėra tokio teisės instituto, sakykime.
Ką žmonės daro?
Jie važiuoja į Italiją. Arba kitose, pavyzdžiui, valstybėse nėra atitinkamų teisės formų, kažkokių įmonių teisės formų, arba, sakykime, juridinės mens teisės formų. Tai yra, ir tada kyla daugybė problemų, kaip tai padaryti, pavyzdžiui, arba kaip įgyvendinti kokią nors iniciatyvą, jeigu nėra priemonių. Tai reikia kurti, reiškia viską iš naujo. Todėl kartais, pavyzdžiui, atrodytų pasiūlymas, kuris naudingas visiems, ir kuris galėtų tapti reglamentu, kuris yra privalomas visiems iš karto kaip įstatymas, jisai tampa tada direktyva. Tai reiškia, kad tai yra tokios gairės, kurias tu turi gyveninti savo teisės aktais, savo įstatymais.
Tai gal vieną dieną tave pamatysim kitoj būdelės pusėj, jau teikianti pasiūlymas, nes visai gerai išmanysi šitą dalyką su tiek patirties.
Tai yra truputėlį toks įsivaizdavimas. Tai irgi gali būti, tokių variantų yra šiaip tai, kad vertėjai, sakykime, tampa politikais arba funkcionieriais, pareigūnais, bet iš kitos pusės politikų arba žmonių dirbančių valstybės tarnyboje darbas yra labai sunkus. Ir jį reikia pradėti ne nuo, sakykime, ne taip iššokus, taip turint tam tikrų paviršutiniškų žinių, bet nuo karstant jau iš giliai, jau sukaupus patirtį, žinant, kaip veikia, pavyzdžiui, visa sistema, kaip ir teisės aktų pasiūlymai, kaip yra teikiami, kaip tie lyderšiai atrodo, kaip atrodo apskritai diskusijos, kas jas moderuoja, kaip galima iškelti atinkamus klausimus, kviesti ekspertus. Čia yra daugybė dalykų.
Tai tikrai jaučiu, kad su susižavėjimu tu pasakai apie savo darbą. Turbūt labai savi didžiuojasi ir atsikeliu su šypsna, kiekvieną dieną pasižiūri į veidrodį, nusišypsa ir eini toliau, žiūri, veik savo dalyko. Tai man baisu pagalvoti, kas bus, kai tu pradėsi kalbėti apie savo laisvalaikį, nes mūsų podcastas yra apie darbą ir apie gyvenimą. O kiek žinau, tu esi turbūt vienas įvairiapusiškiausių žmonių, kokį pažįstu, nes tu ir eini iki domuštis, ne?
Taip, dabar, aišku, per karantiną tai mažiau.
Online mušėsi.
Taip.
Tik savo šeimos ūkį.
Tik vienam ūkyje.
Taip, tuomet tu groji pianinu.
Aš pradėjau mokytis groti pianinu į Jamakos muzikos mokyklai ir man labai patinka.
Ir net neseniai koncertą turėjai prie Zoom'ą.
Taip.
Gal galim išgirsti ištrauką?
Mielai.
vardinam toliau. Mokaisi dar kalbų papildomai?
Taip, aš mokos prancūzų kalbos. Aš ją noriu taip patobulinti, kad aš galėčiau su ja daryti viską.
Tu priklausai Šaulių sąjungai?
Taip.
Dar kažką praleidau?
Kad praktiškai kaip ir jau viskas.
Studijavai scenarijaus rašymą?
Taip, aš dar lankiau muzikos ir teatro akademijai scenarijaus, tiksliau kino dramaturgija. Tai iš esmės yra scenarijų rašymas arba apskritai scenarijų kūrimas kino, sakykim, arba dokumentinių filmų. Ir tai buvo tiesiog praplėsti akiratį. Nes truko žinių man, nes iki šiol buvau parašęs tik tai vieną radijo pjesę. Bet radijo pjesė yra labai skirtingas dalykas nuo, sakykim, kino, nes filmuose tai reikia atsižvelgti daug daugiau dalykų. Tai turi būti ir apšvietimas, ta prasme, ir turi būti aplinka pati. Jinai turi ir visą tai turi atspindėti. Ne tik istorija pati svarbi yra, bet tu turi dar atsižvelgti į daugybę dalykų, kurie svarbu, sakykim, operatoriams, apšvietėjams, technikams, visiems žmonėms, kurie dirba. O su filmais dirba tikrai daug žmonių.
Jo, ir dar prisimenu, turi džiazą dainuoti.
Taip, dabar apstojo šitas dalykas. Mes dabar darom pertrauką, nes online nėra lengva dainuoti. Nes reikia paprastai savo partiją įrašyti, siūsti ją ir tada galima ją sumiksuoti į vieną. O tai yra taip sunku.
Bet irgi tą turi kažkas padaryti, turbūt.
Tą turi jau kažkas padaryti, jo. Kas išmano tokius dalykus?
Ir dar tu labai puikaus coworkingo Fridge Workspaces įkuratorius, teisingai.
Taip,
vienas
taip,
iš
taip. Jo, mūsų coworkingas pats yra mažytis. Bet ten dirba labai smagu žmonės. Tik gaila truputėlį, taip, apie Fridge'ą pats galėtum daugiau papasakoti.
Ne, tai kitam podcast'ui gal ne Fridge'ą dabar. Tai tiesiog... Kaip irgi, kaip tau taip pavyksta tiek daug dalykų padaryti, o kad pavyksta, tai be abejo, nu, yra visokių pasaulio žmonių, kurie daug veikia, bet iš kur tiek noro, kodėl tu viskas įdomu, tu gal, nežinau, aš taip juokauju apie tokius žmonės, kad praeitam gyvenime buvo auksaspalvių labradoro retriverių, kur viskas įdomu, viskas faina.
Labai smalsus.
Jo.
Šiaip iš tiesų tai yra smalsumas, nes... Kai kuriais atvejais pradedi kažko domėtis paviršutiniškai ir tada pamatai, kad tos paviršutiniškumas baigėsi kažkur ir reikia truputėlį daugiau. Bet aš neturiu daug fantazijos šitai, nes galbūt aš sugalvočiau pats, išradinėčiau dviratį, skaitydamas savarankiškai arba ten gilindamas internete, gal medžiagos yra daugybė. Pavyzdžiui, kad ir tuos scenarijų rašymus, ar apie dainavimą, ar apie grojimą. Kiti žmonės išmoksta savarankiškai, aš juos labai gerbiu. Bet man reikia žmogaus, kuris parodytų, kad man nereikėtų išradinėti dviračio. Ir kad aš pats išmokčiau, sakykime, efektyviai ir dėdamas, sakykime, ne tiek daug pastangų, kiek jau savarankiškai kapsydamasis.
Tai kaip suprantu, kai tu kažko susidomi, kažkas tave suintriguoja, tu... Stengiasi rasti specialistą,
taip.
Kuris tave kuo greičiau, kuo daugiau išmokytų.
Taip, taip, taip.
Bet pastovi tie dalykai tai kaupiasi, ar tu vieną pradedi, kitą pameti?
Ne, aš juos lygiai grečiai, taip, po truputį vieną pajudinį, paskui kitą, taip. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, vien tik tai mokyčiaus, sakėjim, kalbų, tai man nusibostų. Kalba šiaip savaime yra šiaip įdomus dalykas, nes aš nesimokau per daug gramatikos, aš daugiausiai noriu suprasti, kas kalbama ta kalba. Tai aš klausiausi, pavyzdžiui, podcastų, arba radio, arba žiūriu televiziją, sakykime, ta kalba, kurios nori mokytis.
Tai gal tau šitie visi įvairūs hobiai padeda tavo pagrindinį darbą išlaikyti įdomiu?
Šitai taip, nes šiaip vertėjas turi būti smalsus. Jis turi jau tada jau, jeigu, pavyzdžiui, atominė energetika verti, tai, pavyzdžiui, būtinai reikia pažiūrėti serialą Černobylis. Arba pažiūrėti, sakykime, kaip apskritai sudarytas yra reaktorius branduolinis. Nes branduolinė sauga, sakykime, kaip yra Astravas, sakykime, tai yra problemos, kurios nuolat iškyla. Ir konferencijų, pavyzdžiui, kuriuose nagrinėjami šitą klausimą, yra. Ir aš turiu tada jau būti pasidomėjęs, ką sakyti tokio atveju, kaip yra, kaip viskas vyksta, tai kad netrodyčiau visiškai kaip grybas tada.
Bet jau kadangi kalba grįžo prie darbo, aš taip suprantu, kad tavo didelė dalis darbo yra ir vertimas raštu.
Taip.
Spėjau apie šitą dalį trumpiau truputėlį kalbėtum, su šiek tiek mažiau užsidegimą.
Yra įvairių tekstų. Bet aš pats truputėlį specializuojuos, nes kadangi aš baigiau teisę, tai teisiniai tekstai mano yra kaip vienas iš pagrindinių dalykų. Aš juos verčiu pakankamai dažnai ir paskui dar yra techniniai tekstai, kurie yra sunkus, neįdomus ir niekas jų nenori. Bet kartais būna ir įdomių tekstų, tų pačių techninių, pavyzdžiui, instrukcija, ten, pavyzdžiui, šlavimo mašinas, kurios važinė tos mažytės mažinytės, sakykime, sunkvežimiukai su šepečiais. Tai ten įdomu, kaip veikia, o kaip, pavyzdžiui, kitas siurblys, kaip sukasi tie diskai, kaip jie yra prispaudžiami ir kaip visa tai yra išplaunama vandeniu, sakykime. Ar, nu, tie dalykai šiaip kartais irgi yra įdomus, nes tu įsivaizduoji, įmatai tą mašiną, ten yra daug paveikslėlių instrukcijose. Bet yra, sakykime, ir labai nuobodžių instrukcijų, kur ten praktiškai sėdi ir kartoji įvairias ten programinės įrangos kažkokias komandas. Tai tos yra labai nuobodžios.
Šiaip tikrai labai malonu tavęs klausytis, nes tikrai labai su užsidegimu ir susižavėjimu kalbėjai apie savo profesiją. Ir manau, daug žmonių apie tai tik svajoja, kad jie taip mėgtų savo darbą. Ypač tie turbūt, kad jie dirba, galbūt didelė dalis žmonių samdomą darbą dirbančių, pasvajoja, kad jie turbūt norėtų su tokiu džiugesiu atsiliepti apie savo darbą. Gal tu gali patart žmonėm, kaip vat, atrasti būtent tą nišą, tą amatą, kuris pati taip žavėtų ir norėtųsi toliau domėtis ir gilintis?
Tokio aiškaus patarimo, kad vienas būtų, tai tikrai nerasiu. Nes kiekvienas žmogus nusprendžia, sakykime, kas jam pagal būdą arba pagal jo charakterį, sakykime, arba pagal gyvenamą į vietą ar sugebėjimus labiausiai tinka. Man pasirodė, kad vertėjo profesija yra labai įvairi ir kad aš galėsiu su ta profesija užsidirbti duonai. Tai jeigu šitie du dalykai sutampa, jeigu tau įdomu ir tu dar dirbi nenuobodų darbą ir už tai gali dar gyventi, tai man atrodo, kad čia yra du dalykai, kurie yra pagrindiniai.
Bet ar nėra taip, kad tu bet kokią sritį paėmęs ir įdėjęs daug pastangų, tu iš visko šiais laikais gali gyventi?
Šiaip praktiškai taip. Tik bet kokiu atveju darbščiam žmogui arba besidominčiam savo sritim žmogui visada yra lengviau ir jis tada pamėgsta savo darbą. Mhm. Nes šiaip bet kokia profesija tai turi savo įdomių pusių. Aišku, yra tų nuobodžiųjų dalykų. Bet jeigu tu sureikšmini labiau tą įdomumą, jeigu tu jo sieki ir sakykime, nori jį padidinti tą įdomumą, tai tada visada ta profesija tau patiks.
Šiaip dar man įdomu, tu esi disciplinuotas žmogus?
Labai. Aš privalau būti disciplinuotas, nes aš 10 metų dirbau namuose. Ir tada, jeigu dirbi namuose, tai yra daugybė pagundų. Paprastai tu eini ten, sakykime, ten pro virtuvę, tai turi užsukti į šaldytuvą, sakykime, praeidamas pro skalbyklę turi pažiūrėti šitą, ar ten skalbėsi kažkas, yra arba serialą pažiūrėti, arba nežinau, pertraukėlę pietų, pavyzdžiui, sitempė, nes tu pagalvoji dar žinias pažiūrėti. Bet jeigu nori padaryti darbą, tai turi jį arba normuoti, sakykime, per dieną, sakykime, išversti 10 puslapių. Tai yra pakankamai daug. Jeigu sudėtingas tekstas, tai 5 puslapius, sakykime. Ir jeigu tu padarai tą dalyką, tai jau gali tada linksmintis. Mhm. Gali jau daryti, ką nori. Tik tai taip. O iš kitos pusės, tai reikia ir susidaryti darbo tvarkę arba dienotvarkę kažkokią. Nes įsivaizduok, jeigu tu atsibūsi 10 valandą, tai tada diena labai įsitemps. Tai aš turiu tada keltis truputį anksčiau, aš jau įpratau keltis anksčiau ir tada pradėti darbą anksčiau.
Ar yra buvo dienų, kai tu susitari su savim, kad išversiu 5 puslapius, tada eisiu linksmintis, bet niekaip neprisiverti tų 5 puslapių išversti ir taip ir nepasilinksminai per visą dieną?
Šiaip būna tai, pakankamai retai, bet būna. Bet aš visada žinau, kad jeigu aš nepadarysiu darbo šiandien, tai rytoj manęs laukia daugiau šito darbo. Aš turėsiu dar pridurti iš vakarykštės dienos kažką. Ir jeigu taip susikaups, tai aš turėsiu dirbti savaitgalį. Savaitgalį aš dirbti nenoriu.
Stengiuosi nedirbti savaitgalį.
Aš stengiuosi nedirbti savaitgalį, nes turi būti bent porą dienų, kai tu visiškai nedirbi. Turi užsiimti kitokiais dalykais. Eiti ant kalniuko pačiažinėti su rogutėm, su vaiku. arba apsilankyti svečiuose, dabar tai aišku sunkiau, bet eiti, pavyzdžiui, pasivaikščioti arba atrasti kokią nors įdomią vietą Vilniaus, tai mes, pavyzdžiui, Užupį jau atradom labai daug įdomių vietų. Ir vien tik dėl to, kad einam pasivaikščioti.
Tai nors ir esi disciplinuotas ir daug dirbi ir daug domiesi, vis tiek sugebi suderinti darbą, laisvalaikį ir nepersidirbti, ir nepersilsėti, žodžiu, viską pavyksta suderinti.
Visai būna.
Visai būna.
Visai. Jo, nes kartais darbo diena vis tiek išsitempia. Nes tu nori padaryti tam tikrą darbą ir tu pamatai, kad jį padarėjai ne taip gerai, kaip norėjai, tada vis tiek dar turi pasėdėti ir padailinti. Paskui vėl pasėdėti ir padailinti. Ir taip žiūri jau kažkokį, jau 7-8 vakaro, jau praktiškai kaip vakaro ir nebėra.
Tai ačiū labai, Laimonai, už pokalbį. Ačiū, kad atėjai.
Prašom.
Gal norėtum dar kažką pridurti, gal kažko nepasakėjai, neišsakėjai. Gal palinkėjimą kokie mūsų žiūrovams.
Sveikatos jums.
Sveikatos. Sveikatos, mėly žiūrovai. Tai ačiū, jūs žiūrėjote podcastą arba klausite du mikrafai. Nepamirškite prenumeruoti arba pafollowinti. Ir pasimatysim kitais kartais. Iki.